Գլուխ 4-րդ Մաս 2-րդ
Այսպես ուրեմն, ես ընկա բեմի մոտ գտնվող մի փոքրիկ կեղտոտ օդյակ։ Իմ դիմաց անճաշակորեն նախշխված մի վարագույր էր։ Ես զննեցի սրահը, որը կահավորված էր կեղծ պերճանքներով։ Ամենուրեք հրեշտակներ էին և առատության եղջույրներ, ինչպես էժանագին հարսանեկան տորթը։ Վերնասրահը և վերջին շարքերը լի էին մարդկանցով, բայց հնամաշ բազկաթոռների առաջին երկու շարքերը բոլորովին դատարկ էին։ Մարդ չկար նաև այն տեղերում, որն այստեղ կարծեմ տստիկոն են անվանում։ Շարքերի միջով անցնում էին նարինջ և իմբիրի գարեջուր վաճառող կանայք։ Սրահում լսվում էր ջարդվող ընկույզների սարսափելի ճտճտոց,
ճիշտ ինչպես բրիտանական դրամայի ծաղկման օրերին։
Այո, իսկապես որ, շատ ճնշող կահավորանք է։ Արդեն մտածում էի, թե ինչպես դուրս գամ, երբ հանկարծ հայացքս կանգ առավ ազդրի վրա։ Ինչ եք կարծում, Հարի, ի՞նչ ներկայացում կլիներ։
Հավանաբար ապուշ տղան կամ անմեղ խուլը։ Մեր պապերը սիրում էին այդպիսի ներկայացումներ, որքան շատ եմ ապրում, Դորյան, այնքան պարզ եմ տեսնում, որ ինչ որ դուր էր գալիս մեր պապերին, բավականաչափ դուր չի գալիս մեզ։ Արվեստում, ինչպես և քաղաքականության մեջ, պապերը միշտ սխալվում են։
Այդ ներկայացումը մեզ համար նույնպես բավական լավն է, Հարի, Ռոմեո և Ջուլիետան էր։ Պետք է խոստովանեմ, սկզբում ես Շեքսպիրի համար վիրավորված էի, որին ներկայացնում են այդպիսի խղճուկ վայրում, բայց միևնույն ժամանակ դա ինձ մի քիչ հետաքրքրեց։ Ինչևիցե ես որոշեցի նայել առաջին գործողությունը։ Նվագախմբի կատարումը ահավոր էր։ Ջարդված դաշնամուրի մոտ նստած մի երիտասարդ հրեա ղեկավարում էր նվագախումբը։ Քիչ էր մնում դուրս փախչեի, բայց վերջապես վարագույրը բարձրացավ և ներկայացումը սկսվեց։ Ռոմեոն գեր տարեց մարդ էր, այրած խցանով հաստացրած հոնքերով, խրպոտ ողբերգական ձայնով։ Մարմինը նման էր գարեջրի տակառի։ Մերկության քիչ բանով էր նրանից տարբերվում, խաղում էր ինչ-որ զավեշտաբար։ Նա տեքստի մեջ մտցրել էր ինքնահնար խոսքեր և վերջին շարքերում նստածների հետ ամենամտերիմ հարաբերությունների մեջ էր։ Այդ երկու դերասանն էլ նույնքան անհեթեթ էին, ինչպես և բեմազարդարանքը, և բոլորը միասին հիշեցնում էին տոնավաճառի թատերախաղ։ Իսկ Ջուլիետան, պատկերացրեք, Հարի, հազիվ 17 տարեկան մի աղջիկ, ծաղկանման նուրբ դեմքով, հունական փոքր գլխով, մուգ շագանակագույն հույսքերով։ Աչքերը կրքի մանուշակագույն լճեր էին, շուրթերը վարդի թերթեր։ Նա աշխարհի ամենագեղեցիկ արարածն էր, որ ես երբևէ տեսել եմ։ Մի անգամ դուք ինձ ասացիք, որ վիշտը չի հուզում, բայց գեղեցկությունը, միայն գեղեցկությունը կարող է լցնել ձեր աչքերը արցունքով։ Լսում եք, Հարի, հազիվ էի կարողանում տեսնել այդ աղջկան, որովհետև արցունքի մշուշը փակել էր աչքերս, իսկ ձայնը… Երբեք այդպիսի ձայն չեմ լսել։ Սկզբում շատ ցածր էր, բայց ամեն մի թանձր կրծքային հնչյունը թվում էր հատ-հատ հասնում է ականջիդ։ Հետո բարձրացավ, ինչպես սրինգ կամ հեռավոր եղջերափող։ Պարտեզի տեսարանում այդ ձայնի մեջ կար այն հզումնալի զմայլանքը, որ լսվում է սոխակների գեղ-եղանկի մեջ արշալույսից առաջ։ Հետո լինում էին վարկյաններ, երբ ձայնը հասնում էր ջութակի բուռն և կրքոտ հնչեղության։ Դուք գիտեք, թե ինչպես կարող է որևէ մեկի ձայնը հուզել։ Ձեր ձայնը և Սիբիլ Վեյնի ձայնը ես երբեք չեմ մոռանա։ Բավական է, փակեմ աչքերս, իսկույն այդ ձայներն եմ լսում։ Մեկը մի բան է ասում, մյուսը այլ։ Ես չգիտեմ, որին հետևեմ։ Ինչու չպետք է սիրեմ նրան, Հարի։ Ես պետք է սիրեմ նրան։ Նա ինձ համար ամեն ինչ է։ Ամեն երեկո ես դիտում եմ նրա խաղը, մի երեկո նա Ռոզալինդա է, մյուս օրը Իմոջենը։ Ես տեսել եմ նրան մեռնելիս Իտալիայի մի մռայլ դամբարանում, տեսել եմ սիրեցյալի թանոտ շուրթերն համբուրելիս։ Ես հետևել եմ նրան, երբ պատանու նման հագնված թափառում էր Արդենյան անտառներում ծպտված թիկնոցով նեղտաբատը հագին և նրբագեղ գլխարկ դրած։ Խելակորույս նա գալիս էր հանցագործ թագավորի մոտ, տալով նրան Սադապ և դարը խոտեր։ Նա եղել է անմեղ Դեզդեմոնա, բայց խանդիսև ձեռքերը խեղտել են նրա եղեգի նման բարալիկ պարանոցը։ Ես տեսել եմ նրան բոլոր դարերում, ամեն տեսակի զգեստներով. Սովորական կանայք երբեք չեն հուզում մեր երևակայությունը. Նրանք սահմանափակված են իրենց դարաշրջանով և ընդունակ չեն կախարդանքով կերպարանափոխվել. Նրանց հոգին մեզ ծանոթ է, ինչպես իրենց գլխարկները. Գաղտնիքներ չունեն. Ոչ մեկի մեջ խորհրդավորություն չկա. Առավոտյան նրանք կարգով զբոսնում են պարկում, ցերեկը զրուցում թեյասեղանների մոտ, ժպտում են անբնական և ունեն շնորհալի շարժուձևեր. Նրանք բոլորն էլ մեզ համար ընթերցված գիրք են. Իսկ դերասանուհին բոլորովին ուրիշ է. Հարի, ինչու չեք ասել, որ աշխարում սիրո արժանի միակ մարդը դերասանուհին է.
Որովհետև ես շատ դերասանուհիներ եմ սիրել, Դորյան.
Ո, գիտեմ ինչպիսիններին, ներկած մազերով, շպարված դեմքերով սարսափելի կանանց.
Մի արհամարեք ներկած մազերը և շպարված դեմքերը, երբեմն զարմանալի հրապույր կա նրանց մեջ, ասաց Լորդ Հենրին.
Արդարև, ափսոսում եմ, որ պատմեցի ձեզ Սիբիլ Վեյնի մասին.
Չէիք կարող չպատմել, Դորյան. Ձեր ամբողջ կյանքում դուք պետք է վստահեք ինձ ձեր գաղտնիքները.
Այո, Հարի, թերևս դուք ճիշտ եք. Չեմ կարող ձեզանից որևէ բան թաքցնել. Դուք ինձ վրա ինչ-որ անբացատրելի ազդեցություն ունեք. Եթե ես նույնիսկ երբևէ ոչ իր գործեմ, կգամ և կխոստովանեմ ձեզ, դուք ինձ կհասկանաք։
Մեզ նմանները, Դորյան, ինչպես արևի քմահաճ ճառագայթներ, լուսավորում են կյանքը։ Նրանք ոչ իր չեն գործում։ Իսկ հաջողության համար շնորհակալ եմ։ Դե պատմեցեք, տվեք լուցքին խնդրեմ, շնորհակալություն։ Ասացեք, տեսնենք, մինչև ուր հասան ձեր հարաբերությունները Սիբիլ Վեյնի հետ։ Դորյան Գրեյը ոտքից հատկեց շարագունած բոցավառ աչքերով։
Հարի, Սիբիլ Վեյնը սրբություն է ինձ համար։
Հենց սրբությանն էլ պետք է դիպչել, ասաց Լորդ Հենրին տարօրինակ ոգևորությամբ։ Իսկ ինչու բարկացակ, չէ՞ որ վաղ թե ուշ, ինչպես ենթադրում եմ, նա ձերը կլինի։ Սիրահարվածությունը սկսում է նրանից, որ մարդ խաբում է ինքն իրեն, իսկ վերջանում է նրանով, որ նա խաբում է ուրիշին։ Ահա հենց դա էլ աշխարհը կոչում է սիրավեպ։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ դուք արդեն ճանաչեցիք նրան։
Իհարկե, հենց առաջին գիշեր այս նողկալի ձեր հրյան ներկայացումից հետո մտավ օթյակ և առաջարկեց ինձ գնալ Ետնաբեմ Ջուլիետայի հետ ծանոթանալու համար։ Ես զայրացա և ասացի, որ Ջուլիետան մահացել է հարյուրավոր տարիներ առաջ և աճյունը հանգչում է Վերոնայի մարմարիա գերեզմանում։ Նա ինձ նայում էր մեծագույն զարմանքով, ըստ երևույթին մտածեց, որ ես չափազանց շատ շամպայն եմ խմել։
Շատ հավանական է։
Հետո հարցրեց, թե արդյոք թերթերում հոդվածներ չեմ գրում։ Ես ասացի, որ նույնիսկ թերթ չեմ կարդում։ Ըստ երևույթին խիստ հիասթափվեց և հաղորդեց ինձ, որ բոլոր թատերական քննադատները դավադրություն են սարքել իր դեմ և բոլորն էլ ծախու մարդիկ են։
Այդ հարցում թերևս նա ճիշտ է։ Ասենք դատելով նրանց տեսքից, քննադատների մեծամասնությունը ծախվում է ոչ թանկ գնով։
Իսկ նա ըստ երևույթին կարծում է, որ դա իր կարողությունից վեր է,
ծիծաղեց Դորյանը։
Մինչ մենք զրուցում էինք, թատրոնի լույսերն սկսեցին մարել, և ես պետք է գնայի։ Հրյան, ճիկ ու ջանք չխնայելով, ինչ-որ սիգարետներ էր գովում և համառորեն առաջարկում ինձ, բայց ես դրանք նույնպես մերժեցի։ Հաջորդ երեկո, իհարկե, ես կրկին եկա թատրոն։ Ինձ տեսնելով, Հրյան խոնար ողջույն տվեց և ասաց, որ ես արվեստի առատաձեռն հովանավորող եմ։ Նա աշխարհի ամենատհաճ արարածն էր, չնայած Շեքսպիրի նկատմամբ տածած իր արտակարգ սիրուն։ Մի անգամ նա հպարտությամբ պատմեց ինձ, որ ինքը 5 անգամ սնանկացել է բարդի հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով։ Նա միշտ այդպես էր մեծարում Շեքսպիրին։ Թվում էր, թե նա այդ համարում է իր ամենամեծ ծառայությունը։
Դա իսկապես որ ծառայություն է, սիրելի Դորյան, մեծ ծառայություն։ Մարդկանց մեծ մասը սնանկանում է ոչ թե Շեքսպիրի հանդեպ ունեցած չափազանց մեծ հակումների համար, այլ կյանքի պրոզայի հանդեպ։ Իսկ կործանել հարստությունը հանում պոեզիայի մեծ պատիվ է։ Հա, ուրեմն, երբ եք առաջին անգամ խոսել Միս Սիբիլ Վեյնի հետ։
Երեկ չէ, մյուս օրը, երեկոյան, Նա խաղում էր Ռոզալինդա։ Ես չդիմացա եւ գնացի ետնաբեմ։ Մինչ այդ ես ծաղիկներ նետեցի նրան, իսկ ինքը նայեց իմ կողմը։ Գոնե ինձ այդպես թվաց։ Ձեր հրյան համառորեն ինձանից ձեռք չէր քաշում, ըստ երևույթին որոշել էր ինձ տանել նրա մոտ։ Ես համաձայնեցի։ Զարմանալի չէ, որ չէի ուզում ծանոթանալ նրա հետ։
Բոլորովին։
Իսկ ինչու, սիրելի Հարի։
Հետո կբացատրեմ։ Այժմ ես ուզում եմ լսել այդ աղջիկա մասին։ Շարունակիր։
Սիբիլը, օ՜, նա այնքան ամոթխած է, այնքան հաճելի, նրա մեջ ինչ-որ երեխայական բան կա։ Երբ ես սկսեցի հիացմունքս արտահայտել նրա խաղի մասին, նա հմայիչ զարմանքով լայն բացեց աչքերը։ Երևի բոլորովին անտեղյակ էր իր տաղանդի մեծությանը։ Երկուսս էլ այդ երեկո կարծես շփոթված էինք։ Ձեր հրյան ինքնաբավական ժպիտը դեմքին կանգնած էր փոշոտ բեմամուտքի առաջ և բարձր-բարձր հաճոյախոսում էր մեզ վերամբարձ ոճով։ Մենք նայում ենք միմյանց ինչպես երեխաներ։ Հրյան համառորեն Միլորդ էր անվանում ինձ, բայց ես շտապեցի հավատացնել Սիբիլին, որ բոլորովին էլ լորդ չեմ։ Նա պարզամտորեն ասաց. «Դուք ավելի շուտ արքայազնի եք նման, ես ձեզ կանվանեմ հմայի ճարքայազն»։
Երթվում եմ, Դորյան, միս Սիբիլը գիտե հաճոյախոսել։
«Ոչ, Հարի, դուք չեք հասկանում. Նրա համար ես ընդամենը որևէ պիեսի հերոս եմ. Նա ամենևին կյանքը չգիտե, ապրում է մոր հետ, մի թոշնած, տանջված կին, որն իմ այցելության առաջին գիշերը ընձյուղավոր կարմիր թիկնոցը հագին խաղում էր Լեդի Կապուլետտի. Երևում է այդ կինը լավ օրեր է տեսել»։
«Գիտեմ այդպիսի կանանց, նրանք ինձ թախից են պատճառում»։ Քրթմնջաց Լորդ Հենրին, զննելով մատանիները։
Հերյան ուզում էր ինձ պատմել նրա կյանքի պատմությունը, բայց ես ասացի, որ դա ինձ չի հետաքրքրում։
«Շատ ճիշտ եք վարվել, ուրիշների ողբերգության մեջ ինչ-որ անսահման ողորմելի բան կա»։
«Ինձ միայն Սիբիլն է հետաքրքրում, իմ ինչ գործն է, թե նա ինչ ընտանիքից է»։ Սկսած փոքրիկ ոտքերից մինչև գեղեցիկ գլուխը, բացարձակ և կատարելապես աստվածածինը։ Ամեն երեկո գնում եմ նայելու նրա խաղը, և ամեն երեկո նա ինձ թվում է ավելի հրաշալի։
«Ահա թե ինչու երբեք ինձ հետ չեք ճաշում. ես այդպես էլ գիտեի, որ դուք հիմա հրապուրից սիրավեպ կունենաք»։ «Բայց դա ամենևին էլ այն չէ, ինչ սպասում էի»։
«Հարի, սիրելիս չէ, որ մենք ամեն օր միասին նախաճաշում ենք կամ ընթրում, մի քանի անգամ էլ օպերայում ենք եղել»։
Ասաց Դորյանը, զարմանքից լայն բացելով երկնագույն աչքերը։ «Այո, բայց դուք միշտ անխիղճ կերպով ուշանում եք»։
«Ինչ արած, ես ամեն երեկո պետք է տեսնեմ Սիբիլին»,
բացականչեց նա։
«Թե կուզում եք գործողություն, ես առանց նրա չեմ կարող ապրել, և երբ մտածում եմ այն հրաշալի հոգու մասին, որ պարփակված է փոսկրե փոքրիկ մարմնում, ինձ համակում է քաղցր մի դող»։
«Իսկ այսօր, Դորյան, կարող եք ճաշել ինձ հետ»։ Սա գլուխ նորորեց։
«Այսօր նա Իմոջենա է, իսկ վաղը Ջուլիետա»։
«Իսկ երբ է լինելու Սիբիլ Վեյն»։
«Երբեք»։
«Ուրեմն, ձեզ կարելի է շնորհավորել»։
«Ախ, Հարի, որքան եք անտանելի, հասկացեք, նրա մեջ են ապրում աշխարի բոլոր մեծ հերոսուհիները, նա ավելին է, քան մի էակը»։ «Ծիծաղում եք, իսկ ես ձեզ ասում եմ, նա հանճար է, ես սիրում եմ նրան, և ամեն ինչ պետք է անեմ, որ նա էլ ինձ սիրի»։ «Դուք արդեն գիտեք կյանքի բոլոր գաղտնիքները, ասեք, ինչպես հրապուրեմ Սիբիլ Վեյնին»։ «Ես ուզում եմ, որ Ռոմեոն խանդի. Ուզում եմ աշխարի մահացած բոլոր սիրահարները լսեն մեր ծիծաղը և տխրեն, ուզում եմ մեր կրքի հունչը շարժի նրանց աճյունը և ուշքի բերի, արտնացնի, որ նրանք ցավը զգան»։ «Աստված իմ, Հարի, եթե միայն պատկերացնեք, թե ինչպես եմ պաշտում նրան»։
Այդ ասելիս Դորյանը հուզմունքից ետո առաջ էր քայլում սենյակում։ Տենդագին շիկնանքից բոցավառվել էին նրա այտերը։ Նա չափազանց հուզված էր։